Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Пасольства Вялікай Брытаніі расчараванае стандартамі журналісцкай дзейнасці на беларускім тэлебачанні. Найбліжэйшым часам плануецца візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Венесуэлу. У Менску абвясцілі шорт-ліст намінантаў на прэмію «Ежы Гідройца».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Арабскія і еўрапейскія краіны адклікаюць сваіх амбасадараў з Сырыі на фоне працягу крывавых рэпрэсій уладаў гэтай краіны супраць выступу апазіцыі. Паводле праваабаронцаў, сёння ў Хомсе ў сутыкненнях з урадавымі сіламі былі забітыя прынамсі 15 мірных жыхароў. Тым часам у Дамаску сёння стартавалі перамовы паміж прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам і міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым. Як паведамляе сырыйскае агенцтва САНА, Лаўроў заявіў, што Расія зацікаўленая ў тым, каб сырыйскі народ жыў у міры і гармоніі. Чакаецца, што падчас візіту Лаўрова ў Сырыю ён паспрабуе пераканаць сырыйскага прэзідэнта ў неабходнасці правядзення палітычных рэформаў і дыялогу з апазіцыі. Сёння ж прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган абвясціў аб падрыхтоўцы яго ўрадам новых мірных ініцыятываў па ўрэгуляванні крызісу ў Сырыі. У суботу Расія і Кітай заблакавалі ў Радзе бяспекі ААН прыняцце рэзалюцыі, падтрыманай краінамі Арабскай лігі і Захаду, якая заклікала прэзідэнта Сырыі Башара Асада падаць у адстаўку. Працягваем навіны. Еўрапейская камісія мае намер узяць удзел у расійска-украінскіх газавых перамовах. Адпаведная прапанова бакам ужо накіраваная, заявіў еўракамісар па энергетыцы Гюнтэр Этэнгер. Пры гэтым, паводле яго слоў, украінскі бок ужо даў станоўчы адказ, рэакцыя Масквы чакаецца найбліжэйшым часам. Новыя газавыя перамовы Расіі і Украіна пачалі ў канцы 2011 году. Асноўнай іх тэмай застаецца цана на газ, якую цяперашнія ўкраінскія ўлады лічаць завышанай. Масква ж згаджаецца знізіць кошт паставак толькі ў абмен на продаж «Газпрому» паловы кампаніі «Нафтагаз Украіны», аператара магістральных газаправодаў, якія праходзяць па тэрыторыі краіны. Кіеў, у сваю чаргу, гатовы абмяркоўваць толькі стварэнне трохбаковага кансорцыуму з удзелам еўразвязу. Апошнія расійска-украінскія перамовы на гэтую тэму закончыліся безвынікова. Былы міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын параіў арганізатарам мітынгу ў падтрымку Владзіміра Пуціна, як прадухіліць памаранчавую рэвалюцыю ў Расіі. У сваім блогу ў Твітары Кудрын нагадаў, што памаранчавая рэвалюцыя на Ўкраіне была справакаваная ўладай, якая сфальшавала вынікі другога туру прэзідэнцкіх выбараў у 2004 годзе. 4 лютага на Паклоннай гары адбыўся мітынг у падтрымку Владзіміра Пуціна. Яго арганізатары абвінавацілі ўдзельнікаў масавай акцыі за сумленныя выбары, якая праходзіла ў той жа дзень, у закліках да рэвалюцыі. Сёння кіраўніцтва фракцыі «Адзіная Расія» прапанавала лідарам трох іншых парламенцкіх партый прыняць заяву, якая паставіць заслон памаранчавай рэвалюцыі. Камуністы жорстка скрытыкавалі гэтую ініцыятыву. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны ўсеагульны страйк на знак пратэсту супраць захадаў бюджэтнай эканоміі, уведзеных з мэтай прадухілення нацыянальнага дэфолту. Школы, дзяржаўныя ўстановы, бальніцы і банкі працуюць сёння па скарочанай схеме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў.